Radio Okapi.
Kola boye bi seni ebi misi bilembo bia mapono mi mabanto ma soki tolongoli ba kandida baye makamo mabango mazali kolandelama kuna na cour supreme de justice na manso bantoma baye bani nkama mine ina ntuku sambo na mitano kati na bantoma nkama mitano baye bazelami onda ko bontoma boye kolo na sango ye abiso bokolanda makanisi mabaye opposition baye majorite mpe yoko nganga mayele akoyanula na mutuna mwabiso matali maye maposale ma soki UDPS e boy kotinda bantoma ya bango kati na ndako bontoma bwa ekolo. Kuna na Goma masasi mabetaki na quartier Katindo na nzinga nzinga ya ndako ya ntoma Bakungu Mitondeke Dieudonné kati na bapeme na basinzili bantoma ona kandida alingoba lingomba UNC o mapono mima bantoma kuna na masisi yentoma Bakungu Mitondeke mbele afundami na kosala na mandoki mpe kosala na yoko lisangali ya batomboki bole poisango sima ya mwantango. Tofungola sango na bilembo bia mapono mima bantoma biye bibimaki lo bilo leki o ba circonscription itikalaki. Bilo ya seni e bimisaki bilembo bia ba circonscription isato iye, Kinshasa, Popo Kabaka kuna na Bandundu, Kongolo na Katanga, Rutshuru, Honor Kivu mpe Mbujimayi na Kasai Oriental. Na bilembo bina, soki tolongoli ba kandida baye, makambo mabango mazali kolandela ma kuna na Cour Supreme de Justice, na manso bantoma baye bani awasika. Nkama mine na ntuku sambo na mitano kati na bantoma nkama mitano baye bazelami onda ko bontoma bwa ekolo baye majorite ba monisa maki baye ke koleka baye opposition na bilembo bina sango ya Jacques Molima tolanda ngo na bulai na Lingala ya Blaise Makasi.
Mango mama politique ma majorité présidentielle mabimisi bantoma babayimbo ka ebele sima ya maponomi ma emasale maki na mobu moleki na lingoma lya PPRD babimisi bantoma babayimbo ka tuku moto na misato MSR tuku mibale na mwambe soki to bakisi bantoma bapalu AR UNADEC COFEDEC UNADEF CCU bayi majorité bakokisi bantoma babayimbo ka kama mibale na tuku mibale na motoba na motango mona to bakisi te mango mama ye mabimisi bantoma na se mitano soki to bakisi lingoma lya PPRD PD liye libota maki mwa mikolo ya mwete batoba kiende na maponomi eye ebimisi bantoma babayimbo ka tukumi sato MP ekokisi bantoma kama mibale na tukumi tano na motoba na maye matali mangoma ma opposition UDPS ebimisi bantoma babayimbo ka tukumi ne na moko UNC zomi na sambo MLC tukumi bale na mibale soki tusanyisi mangoma ma politique masusu ma opposition maye makokisi te bantoma mitano opposition ekoki kokoma na bantoma kama yoko na tukumi bale.
Bayi opposition bayi kolo Kongo ba sepeli mpenza te na bilembo bia maponomi mabantoma biye seni esakola ki Martin Fayulu walingomba eside alobi seni aeponi bobele se bato kasi etosi maiba na mboka baponaki te na boye boye lobi Martin Fayulu kokoso ekomoni sama na mosala mwabantoma kuna kati na ndako bontoma bwa ikolo toyoka ye Martin Fayulu na singa ya askenzi biata yoro.
Ezali nde bakombo eyemwa na mboka ngoi mulunda pe lingomba lya ye basili kotanga likambo lina lizali likama mpona demokrasi ya ekolo ya biso mangoma lokola PPPD MUP mabota maki mikolo mike yambo ete tokene na maponomi nzoka nde babimisi bantoma babayimboka ebele bayimboka Kongo bazali na posa ya mambi mamotindo wana te na banzi ete tokozala na bantoma basolo te mambi mana makolembisa nzoto na bayimboka mpona kokende kopono baye bakolobela bango na boso solo lolenge esengeli ndako ya misala ya bayimboka ekozala eloko ya lingomba lioko ya bato tokoki kondima likambo liina te.
Ongambo ya majorite bango basepeli na bilembo bieseni ebimisi Jean-Pierre Liaou molobeli MP alobi boike bwa bayi majorite kati na ndako bontoma bwa ekolo bokosunga mokambi ekolo mpo ya yangela malamu toyo kampeye Jean-Pierre Liaou na elobeli askenzi bia
La réaction de la majorité présidentielle.
Biso baye majorité to sepeli mpe to zongisi matondi epai ya mokonzi wa ekolo mpe lokumu na bakongole baye bandimi kopesa maboko na mokonzi wa ekolo mpo ete atambusa majorité yango elongo bani. Etalisi ete baye majorité balongi na maponomi maye na kozwaka ba député koleka kama misato na tukumine. Baye bakosala mosala bo elongo bani esengeli sika boko mpe basusu bala kisa ete bakoki solo kosala mosala mo Nzambi mosala mosali kozela bango tobo sanate ete ekolo na biso esengeli na bato ya mayele mpe misala milandama na eleko tozali.
Totikala na ino sena sango etali mapono mimpo ya koyebisate masolo ma kafu kafu mazali awa sika kosale makati na bayi UDPS mpo ya koluka koyeba soki bantoma babango bayeba ponomi bako ingela tote kati na ndako bontoma bwa ekolo mpo ya kosala mosala kalaka monene wa UDPS Jacquemain Chabani alobaki mposo elekite masolo masila kisolo kobanda kati na UDPS bongo soki UDPS wa mwana mboka Etienne Tshisekedi ezu mokano mwakobo ya kutinda bantoma babango kati na Asamble Nationale tompe ondako bantoma bwa ekolo nini yeko sale mawana toyoka yano ya Chibangu Kalala ya zali molakisi wa droit constitutionnel na Université ya Kinshasa azali na singa Julien Nyamwenyi.
Po matali sembo, kokoso ezalite, nzambi mobeko likonzi na mokapo ya kamayoko na zomi na mwambe, elobiete bantoma ba imboka, bako kiko sangana pe kosala misala miyabango, soki baleki motango mwabantoma kama ibale na tukumitanu. Na lolenge lona, bako kiko sangana na botosi bwa mobeko. Kasi o matali politiki, kokoso ekoki kozala, soki bakambi balingomba lya opposition, liye libimisi bantoma baba imboka ebele, baboyi kozwa isika na maki kita mabantoma baba imboka. Likamboli na likola kita ete, ekolo ekomi na kokoso.
Ta montre ki a yu ni krizi politiki dan le peyi.
Na mai matali bilembo bina bia maponomi bantoma maponomi mabantoma seni maye seni ebimisi MONUSCO esengi na bai politiki kotia kimia kati ya bango mpe komona bai sembo soki nungu nungu ezali onzela yoko liyebisi libima kilelo MONUSCO ekumisi kimia ye monisami kati na ekolo mobimba nsima abosa kola mibwa bilembo bia bantoma esengi boye na Cour Supreme de Justice komanyola mpenza mikanda mia maleli mabato mpo ya kosunga botosa mibwa bwa makoki mabato kati na ekolo. Tokei na Goma, kimia ezongi na kartye Katindo. Mingi penza na zinga zinga ndako ya ntoma bakungu mitondeke Dieu donné. Masasi malela kina ntongo ya lelo kati na bapeme na basinzili bantoma ona ya azali kandida ya lingomba UNC o maponomi mabantoma kuna na Masisi. Na masasi mana batobane iba wei ngambo na ngambo. Ye ntoma bakungu mitondeke afundami na kozala na mandoki tango na kozwa mdingisa. Mpe kozala na yoko lisangali ya bato. Tomboki. Tolanda bolei bwa sangwe ya Gabriel Wamenya na Lingala ya Micheline Tswala Mupangi.
Bakungu mitondeke akangama kimpe ba motindi na esambi selo ya mapingato auditora militari ya Goma a sengeli kope sabiano na maye ba mofundeli mpe lolenge a telemela ki mapinga bo ebisi moko wa bakonzi wa mapinga. Sima ya kukangaye depute eye wa UNC umaponome maleki na Masisi alubiete ba kingi ba ye ba telemela kimpe ba zongi sisima bato na mapinga ba ye ba kota ki ondako na ye na kupumboka na efelo. Bakufi bazalibane ba zoki makasi batano ongambo iso ibale esali wana motangu babimisi sima mobulu mosalamaki kati ya PMMP ba kengi ba bakungu boe ba ete bandogwana ki na bangonga misato mobimba bato ba ikartie Katindo mpe ba ike okati ya engumba ba banga ki mpe misala mitambola ki malamu te.
Bosambi sami bofungwa makilelo nsima ya nzanga wapie sambi zelo ya basoda ekoyo kantoma ona bakungu mitondeke na bato basusu. Ongambo esusu komanda ya 8e region militaire asala ki masolo obosobwa bapandi sango lelo bobele sepo ya likambo lina. Toke na ingumba mbanda kabilo ya oni ya makoki mabato esala ki yoko likita wapi baimi salami ya sembo baima ngomba mabubundeli nsomi ya baimboka bakonzi wa la police banso na bokambemi wa mokambi wa yambo wa cour d'appel balobela ki likambolia bozwi basi na makasi sango ya Dominique Olombi Monga Mpange tulandango na Lingala ya Paul Richard Malingela.
Obokuta ni bwango kimasolo matalaki mingi koye bandenge nini makambo bafunda po ya kuzwa basi na makasi mazaliko tambola o palaki ya Mbandaka pe o esambiseli ya basoda po ya tribunal ya grande instance ya Mbandaka mobumoleki yango eyambaki makambo tuku ine na yoko mabozwi basi na makasi okati ya mango basambisaki motoba pe bapesaki bitumbu ona bato basalaki mbeba ina zokande moto moko alongaki likambo bamofundaki ekoloba biso bazali kolandela makambo masusu tuku isato na inei palake ya Mbandaka eyebisite eyambaki makambo zomi na yoko osanza ya yambo euti kosila zokande polise eye etali mambi mabozwi basi na makasi ekangaki bato zomi na ine pe zomi na babale okati ya bango babatindi opalake baini kita bazangaki na libakuli na te bolukiluki bokoba po ya kopomolo bikila binso bya bozwi basi na makasi po ya kolingisa na baibosembo bapesa bitumbu na bato bazali kosala yango ndenge mibeko mia ekolo mizali kosenga bikila bin
Mbandaka po Richard Malengela Radio Okapi.
Mpo ya kusukisa sango ya biso boye bate babilo zando bite lompe ba mangasini ifungwa maki lobilo leki na mwene ditu engumba izwami ontaka ba kilometre nkama mwako na ntuku misato na sud ya Mbujimayi na Kasai Oriental wapi ba imboka ba kataki misala mpo ya koyanula na mbela ya mokambi UDPS Etienne Tshisekedi ya kusala mosala temo kolomona bole bwa sango ya Ali Bukasa wa radio tout tente ya mwene ditu na Lingala ya Micheline Sola Mopangi.
Bataxi moto mituka ezongeli au parking ya Moneditu lokola pe wenze efungwami kuma mosala moko mpe mwami bale misala mizala kite aner ebyangi saki bayi mimbongo minei baye bazali okati ya fek mpambate bango batinda ki basusu kukanga bandako ya bango ya mimbongo na makasi tango na kosala mosala bango bafunda makibongo nzambi batalisa ki ekelewana mpo ya kotosa maloba ma mokambi wa UDPS Etienne Tshisekedi.
Awa nsuka nsangolo kota la Lingala na bino ba nsobola ndaki biso mpoko ela mumpe masolo manzenga kati na bino
Okapi.